Dum maljunaj geedzoj iras al la kuracisto, kaj ŝi plendas pri forgesemo de sia edzo. La kuracisto zorge esploras lin, kaj fine diras: Nenion misan mi sukcesis trovi en li. Temas pri normala memorperdo, kiu okazas al grandaĝuloj. La sola solvo estas skribi la aferojn farotajn, por ne forgesi ilin. La geedzoj revenas hejmen, sidiĝas kaj ekfunkciigas la televidilon. La edzino diras al la edzo: Kara, bonvolu iri al la kuirejo kaj alporti por mi du pecojn da glaciaĵo, sed unue skribu tion sur papero por ne forgesi. La edzo respondas kolere: Kiel mi bezonus skribi tiel simplan aferon? Mi bone memoras, du pecojn da glaciaĵo. Kaj li sin direktas al kuirejo, dume la edzino vokas lin: Jes, kaj kovru la glaciaĵon per ĉokolado, sed skribu ĉion, ĉar male vi forgesos. Kiel mi forgesos? Jen, du pecojn da glaciaĵo kovritajn per ĉokolado. Kiam la viro jam eniris la kuirejon, la edzino revokas lin: Karulo, aldonu ankaŭ kelkajn pecojn da fruktoj. Ĉu vi skribis ĉion? Mi ne estas stulta. Ĉion mi memoras: la glaciaĵon, la ĉokoladon kaj la fruktojn. La virino plu rigardas la televidilon. 10 minutoj pasas, 15, 20. Post duonhoro revenas la edzo, portante teleron kun du ovoj, kiujn li prezentas al sia edzino. Ŝi tre koleriĝas: Ĉu mi ne petis vin skribi la aferojn, ĉar male vi forgesus? Nu, kie estas la pano?